Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події авторка 31 снежня, апошнього дня 2014 года. Наші теми. У Мінську осудили громадян Білорусі за шпіонаж на користь Литви. Росія пустить до себе білоруську свініну. У Гомелі адмянілі начні новогодні мероприємства. Подробязні про гэта і іншыя тягам бліжэйшых 30 хвілін адразу пасля музычнай паузы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». У Гомелі адмянілі начні новогодні мероприємства. Такое рашэнне прыняў гомельскі гарвыканкам. Прычынай адмены мероприємства сталі скаргі грамадзян на шум, піша сайт «Сільныя новасці». Жыхары некалькіх районаў горада заявілі, што ім замінае спаць гучная музыка. Месцы масавых гуляння гамельчукі змогуць наведаць у дзённы час 1 студзеня 2014 года.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Четвертая позиция нашего новинного рейтингу. Головным тренером Минского «Динамо» стал Владимир Журавель. Ранее он отшельвал солигорский «Шахтер». Про это поведомляет официальный сайт столичного футбольного клуба. Нагадаем, что Журавель в 1989-1997 годах выступал за «Динамо» и был навод капитаном команды. Новому головному тренеру «Динамовцев» 42 года.
Штодзённая программа «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста. Колькасць ахвяраў тэрактаў у Волгаградзе дасягнула 34 чалавек. У бальніцы памёр 42-гадовы грамадзянін Таджыкістана, паранены ў нядзелю падчас выбуху на чыгуначным вакзале. Ён так і не прыйшоў да свядомасці. У Волгаградзе ў мужчыны засталіся жонка і сын, інфармуе РІА Новасці. Такім чынам, у выніку тэракту на вакзале загінулі 18 чалавек. У панядзелак падчас выбуху ў тралейбусе загінулі 16. Стала вядома, што стан паранены на чыгуначным вакзале 9 гадовай дзяўчынкі палепшыўся. Яе ўжо адключылі ад штучнай вентыляцыі лёгкіх і дзіця дыхае самастойна. Нагадаю, што ў Волгаградзе абвешчаная жалоба да 3 студзеня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Позиция номер 2 у нашем новинном рейтингу. Россия пустит до себе белорусскую свинину. Россельгоснагляд с 9 студеня сдымая заборону на увоз свиней и свинины с 6 предприемств в Беларуси. Это Брестский мясокомбинат, Бярозовский мясоконсервовый комбинат, Пинский мясокомбинат, свиногадовчий комплекс Беловески, свиногадовчий комплекс Белдан и ЗАД Ружаны Агра. Решение принято на подставе материалов, представленных Державной ветеринарной службой Беларуси, поведомляя Интерфакс. Перед гэтым российские и белорусские ветспециалисты провели проверку на белорусских мясокомбинатах на предмет африканской чумы свиней. Нагадаю, что Россия увела заборону на увоз свиней и продукции свиноходовли из Беларуси у жніўня 2013 года. Причиной стала африканская чума свиней. От 17 кастрычника была знятая заборона с поставок продукции Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов. Теперь додалися еще 6 предприемств.
Штодзённая программа «Петарда».
И верхний радок нашего новинного рейтингу. Вильня не комментует присуд у Беларуси за шпионаж на корысть Литвы. Однако литовские службовые особы запевнивают, что ни один супрацовник системы обороны Литвы не был арештован за мяжой. Нагадаем, что у авторок 31 снежня, когда бы Беларуси поведомил, что за здраду державе белорусы, якія шпионили на корысть Литвы, осуджены на 10-8 годов позбавления воли. Нагадаю, что подозреваных супрацовники КДБ затримали у соковику 2012 года. Першы з іх был вайсковец, які пасля звальнення з беларускіх узброеных сілаў у 2002 годзе выехаў на сталае месца жыхарства ў Літву. Паводле інфармацыі КДБ, ён атрымаў заданне ад літоўскай вайсковай выведкі стварыць на тэрыторыі Беларусі агентурную сетку. Нібыта літоўскі бок цікавілі звесткі пра функцыянаванне ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Дзеля прыкрыцця сваёй місіі рэзідэнту прафінансавалі арганізацыю ў Беларусі камерцыйнага праекта. Аднак наладжванню агентурнай сеткі и передачи секретной информации в Литву перешкодили белорусские спецслужбы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі апошняга дня 2013 года. У новым годзе ўся служба інфармацыі Еўрарадыё жадае вам шчасця, здароўя, кахання, найлепшай музыкі і толькі добрых навінаў. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.